хүүхдүүдээ энэ өдрийн минь хөргий танартай дахин уулзаад баяртай байна. Манад уг танджина танар манад уг үсээ хусуулаад ийм болсон шүү дээ.
Манай хүүхдүүдээ одоо би танаас хоол авч өгнө.
За өнөөдрийн хоолоор юу хийх вэ гэхээр кимбап гэж үзүүлнэ. Кимбап маань юу арах вэ гэхээр лоон, анагаа, манджин, өгөрцөй, сангин арах байгаамаа. Тэгэд хүүхдүүдээ шар бүрцхэн ийм жижигхэн болоод ус нь 12 цаг дэвтэжхээр ийм том болчихж байгаа байхгүй юу? Шар бүрцх шар эрүүл мэндийн цай тэгээ бас шар бүрцгээр бүрдүү гэж энэ юу бүрцх хийчин гэд шар бүрцх нь олон төрлийн байгаамаа. Харин бүрэн цай хүний бүрэн цай байгаамаа. Тэгээ та нар намнааш уушаарэ. За бүгдээрээ цагаа хий.
Атад манай танаас айгүй гой сүү хийж өгнө. Хүүхдүүдээ сайн анхаараа сайн сууж яваарай хүүхдүүдээ.
За тэгээд хүүхдүүдээ гүнжтэй өрөөсөө амны халдгаар 2. За тэгээд шар бутанаасаа амны халдвах 2. За.
За.
Нэг хил шар бүртгнээс 10 литр сүү гарнаа. За, энийг бүтэлж харна бүгдээрээ кимбаба хийж үзлээ. Ажинда өргөгч.
Мэгч.
Өргөгч. Тэгээд энэ улаан аваад өгөрөө.
Мэгч.
Ата бүгдээрээ дуун гавлыг цайдаар угаах угаах байгаа.
Тэгээ ана мана ихтэй цай хараарай. Бод хаах юм чи юу? Ана цай хийж аваарай хүүхдээ.
Тэгээ та нар янз бүрийн ха ээжтэйгээ нийлж байгаа, бэж алгаа нийлж байгаа төрөл төрлөөр чимглэж байна. Хам багаанчтай хийрээ хүүхдээ.
Тэгэхээр энэ татан махан хани бас жоохон цаашдаа хийгээрэй. Батан цаг хийхгүй танаар
араас үсэг мэдэн штэ.
Мэдэн штэ.
Доон нүдний хараан цай. Доон нүдний хараан цай. Ирүүл мэдэн цай. Доон хамгийн сайн. За тэгэд бүгдээрээ дараа нь өгөрцгийгээ хэрчээ. Юутал тал нь орно.
Өнөө хүүхдүүдээ. Таны заазуур мазуур байж нөө юу гэж юм бэ? Хөл багаанчтай хэвчтэй шүүхгүй гараад ирсэн шүү хүүхдүүдээ. Түүхий нага эрүүл мэндийн цай бас бай. Тэгээд хүүхдүүдээ түүхий нага юу юу агуулж гэж алам арын тэгээд энэ манай их чих хийж байгаа юу гэхээр үгсдийн арын тэгээд лорон тэгээд алам арын тэндаран тэг бүгдөө хүүхдээ хаасан хүүхдээ таны хэн багаантай байгаадаа хүүхдээ тэг хичээж мэсчээс шалгахгүй штэ тэг түүхийгээ юу бас чинжүү ай на юу ахлах гай нагаан тэг жимснүү дарах болгоо таны тэг түүхийн хоолоо итгэстэй шөө хүүхдүүдээ
тийм ээ хүүхдүүдээ сайн болгоомжтой байгаарэ.
Өөдөө хүүхдүүдээ танаас хүүхдүүн мөн ба бүгдэнгээ хүүхдүүдээ угаах ёстой шөө хүүхдүүдээ. Эхчээ та гараад сүвэ
баярлалаа санаа тавьсанд. Тэгэд хүүхдүүдээ том болгоомжтой сайн сайтар хардагаад удаанаар хийгээрэй. Ачата тасаад өгөхгүй юу?
Тэгче, мэгче.
Баярлалаа минь дөө.
Яшигара. Өгтөдөө таныг таны энийг сам түм болгоомжтой хийгээрэй.
Эмээ хүүхдүүдээ миний төгсөө ярьлаа.
радчиж мэдэн шүү.
А одоо бүгдээрээ юу хийх вэ гэхээр юу л сонгон хийж үзвэл хинэ. За, ийм жохон байхад болох байлгүй дээ.
Хөвгүүдээ тэгэл энэ кимбап юу ахвай гэхэд дандаа манай ихчийг хаж хийгээрээ яг манай ихч хийж байгаа шүү дээ.
Тэгээ санийг хийсэн давсаа сайн хутгаж санийг хийсэн цамгнаа сайн хутгаарай хөвгүүдээ.
Хөвгүүдээ одоо далаа масаага хийгээрээ.
Үгүй шүү дээ, миний дээ бодаад бодаатайгаа энэ ногоогоо ойлгоод болохгүй. За, ажилдаа бодоогоо өгөөрээ.
Сайн хчээ. Наахчээ.
За, айлаа.
Кимбабиг дандаа халуун аян, халуун будаа хий орно шүү. Хүүхдүүдээ таны сайн анхаараарай.
Халуун будаа хийх бол наалдаж мэдэн шүү хүүхдүүдээ. За, одоо болох байхаа. 8 минут босоод баримт нь тавьчих. Тэгэд хүүхдүүдээ будаагаа хийхдээ маш халуун нарын хийж, тэгээ бас наалдахгүй таны гарын наалдууд маш удаан байна. Өө, наад дуусах чинь хүүхдүүдээ жоохон хурдан хийхгүй юу? Хийе. Ажиада шар үгээ ойрхон тахгүй одоо айж нь хийхдээ бас шар үүлгээ сар савдугаа кимбапа хийнэ.
Хүүхдүүдээ таны нэг хийж чадахгүй л ээж аваараа хэлгээрээ. Ээж авч байхгүй бол таны ингээд базаал зүгээр ийшээгээ ингээд базаал инээвгаа хийгээд л базаал ийшээгээ ингээд хийгээд тусгаад идээрээ хүүхдүүдээ.
Тэгэл хүүхдүүдээ одоо энийг хийхдээ бас гараа доор нь тавихгүй танараа асах нь штэ. Юу ярьж
байна? Нэ яа хүүхдүүдээ тийг харгаар авахдаа гараа заавал доош.
Түгэй.
Нэг гачсан. Сайн штэ гайс гинэ чадчихна. Амбан заавал доош хийж тавих хэрэгтэй шүү хүүхдүүдээ. Бол энэ юу мөн жоо асгаа ма хийч нугаа л шүү дээ хөтөд амбан мамбан на доо тавар шүүд тий далан бацаага тавар шүүд хийсэн юунуудаа ингээл хийгээл тэгэл хавлгаа юм гэж шүү дээ хөтөд.
За, за хөтөд бүртний сүмэн биен цай тгээс хөвшрүүлдэггүй штэ хөвгдөтэй. Тэгэхээр ээж авдаа энийг сайн харж аваад, энийг сайн харж авч аваад, бүртгээ сайн харж авч аваад, сайн сүртэй цай хийлгээ, сайхан сүртэй цай хийлгээс. За. Бутаа мань яг таарч шүү.
Кимбаба хийх чадлаа тун гээд тун гинэ. Бичлээ асаараа.
За.
Захаачин бас тэр хоол хүнсэн амд гэж чи бас мөнгө штэ ихчээ.
Аа. Тэр одоо яах вэ чи? Одоо ингэ бичлээ. За тэгээд кимбаб маань бачлаа. За, Одоо буур сүмээс
хогноо дасаа аваад.
За ингээд одоо бүгдээрээ буур сүмээс үгээ хүлээнэ.
Тий бүгд. Ялцаад ажив. Гэхдээ та сай тэр зүгээс ашнаа гэхдээ гарч
очлаа. Хажууд нэг хаар юм гэргэлээ. Ингээл гарч сүүл нь ашсаа амар гэж. Тэгэхээр би аа гэж хашгалчлаа.
Угасаа амтэн ч хөөсөө амтнуудыг тэжээж хайрж явах ёстой шүү дээ.
Тийм ээ. Одоо би танд байгалийн тухай шүлэг өгч өгье. Угамар баян дэлхий байжээ. Өнг будгаар байгалийг бүтээжээ. Өнөр олон хүүхдүүдтэй болжээ. Үйр дээрээ өсгөн хүмүүжүүлжээ. Хар үнгүй тансаг дэлхийн ээж хөр шоронд ургамал бүтээжээ. Зүлэг ногоо аймад зөндөөхийг алаглуулн тарьжээ. Хангазантай том жүргүй хүмүүс хамаагүй занаж дураараа ашилжээ. Аймадыг нь бүнөр нь ногтож алан газар цемент зурж бүүн байшин барьжээ. Шаналт олсон дэлхийн ээж шархаа нүх гэж хур бороо харилжээ. Алтан зэцгэс улам байсвж агаар осныг ангилуун болгожээ. Ухаар дэлгаагүй нөгөө хүмүүс үндний усыг бохирдуулж эхэлжээ. Ганц зүт адар мэтийн гамшиг болох сануулга өгөв. Давшаад гэж хоорондоо тэмцэлтэж хүн төрлөктөн хөгжөв тусам хөрхий дэлхийж зовх болжээ. Хүмүүсээ сэрж мэдрээ хүн холбоотой дэлхийн ээжээ аварья. За хүүхдүүд одоо бүгдээрнгийнхэн цай болжээ. Ийм 1 литр 100 грамм цөө ирдэг гэдэг нь ийм их цөө гараад иж байгаа байхгүй юу хүүхдүүд ээ? Ийм их цөө.
Манай танаас аргуу хөлөө шүлэг уншаад өгдөө таны тэрийг сайн чөөдлөөд сайн уншаагаа хүүхдүүд ээ. Тэр маш гоё. Гоё. Шүлэг агаамаа.
Бүгдээр эхлээд цагийн аавал дээрэмч үгэн. За энэ нэг суу гараад ирсэн юм аа. Минут амсаад үз.
Баялаа гэж би одоо танд амсаад үгэй.
Баярлаа минута. Бас хүүхд чи уухдаа үлээж уухгүй хилчин төлөгдөн.
Сайн таны шүлэг уншчих хаа.
За бүгдээрээ кимбаба амсч үзье. Хамгийн гайгүйнээс наваарай. Гүй мэ хой хой хой.
Баянач.
Өнөөдөр танарт шар буурсны сүйтэй цай кимбаб гэж үзүүллээ. Дараагийн дугаар хөөрдөл. Гүр баяртай.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.